Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко звернувся зі штогодовим посланням до білоруського народу і національного сходу. Некілька разів Лукашенко говорив про геополітичну тематику і заявив, що ми – частка руського світу. Так само Лукашенко заявив, звертаючись до керівника Мінаблвиконкому Семена Шапіри, що той ніяк не може нормалізувати керівника порталу «Тутбай» Юрія Зісера. У відказ Зісер заявив, що Габрея узяти під контроль немагчима, можна тільки знищить. У Льондоні поховали апостольського візитатора для білорусов заміжжа айца Олександра Нацана. У діл розвітанні брали старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла і апостольський візитатор для греко-католіків Білорусі архімандрит Сергій Гаєк. Радіо «Свобода» передає фрагменти нової книги Сергія Навумчика «95-й». У гэтым разділі про те, хто збивав депутатів у овальній залі. Читає автор.
Хто збивав депутатів опозиції БНФ у овальній залі 12 красовика 1995 года? Питання, на якое нема офіційного відказу і сьогодні. Але тільки офіційного. Виконавців злочинного згаду можна доволі легко виявити, некоторые їх імени добре відомі. Уже раніцей 12 красовика 1995 года генеральний прокурор Василь Шаладонов узбудзив кримінальну справу по факту збиття депутата Верховного Совета у овальній залі. Слідство вів слідчий по особливо важних справах при генеральному прокурорі Язеп Бролішс. Для нас його ім'я було гарантією того, що слідство пойде серйозно. Менавіта Бролішс розслідував у кінці 80-х справу по куропатах і, поводле оценок пазняка, показав себе чоловіком сумленним і принциповим. Такое ж ураження Бролішс зробив і на мене при особистому знайомстві. Кожного з удільників голодовки викликали у Генеральну прокуратуру, і ми детальово описували Бролішсу події той ночі. Коли Бролішс скончив офіційну частку гутерки, він устав, підійшов до вікна і, повернувшися до мене, спитався: «Сергій Йосифович, як ви думаєте, хутко гэта все скончиться?» Не треба було тлумачити, що має ён на увазі під гэта все. Але і нешта конкретне адказаць я, вядома, не мог. Думаю, що ён і не чекав від мене такого адказу, а просто таким вось чином хотів показати свої відносини до тих парадків, які усталёвывалися у Беларусі. У той самий день Бролішс мне сказав, що адміністрація президента, якой керував Леонід Синицын, адмовилася предоставити у прокуратуру відеозапіс збиття депутатів. На касеті, якую дали в адміністрації, бачно тільки, як ми сидимо у правому секторі президіуму, за некілька секунд до того, як у овальну залю увайшли цесавец, корольов і невідомо у кепці кольору хакі. Однак на гэтым запіс обривається. Доволі хутка Бролішсу удалося питати удзельніку падзею, за виключенням тих самих загадкових людзей у масках, які напалі на нас першими. Правда, і тих, хто приходзів на допыт у прокуратуру, давалі, мягко кажучи, неправдзівыя показанні. Усі яны заявілі, што депутатов не збівалі, тоді як нас білі не тільки тие у масках, але і спецназовці, які тягнули нас по овальній залі і по приступках у воронки, а Олесь Шут був збитий дубинками уже після того, як його викинули ля скверу Янки Купали. 5 кастрычника 1995 году старший слідчий по особливо важних справах при генеральному прокурору Язеп Бролішс прийняв рішення припинення попереднього слідства по кримінальній справі, узбуджені 12 красовика 95-го года по факту збиття депутатів. Процитую фрагмент постанови. Установлено, що в домі у Ради були військовці внутрішніх військ 1-ї роти військової частки 3214 у кількості 37 чоловік, 1-ї роти військової частки 5448 у кількості 43 чоловік, отряд міліції особливого призначення МУС у складі 86 чоловік, 24 службовцы Головного управления охову МУС. Гэтыя военнослужащие и сотрудники милиции допытаны, показалі, што гвалту адносна дэпутатаў не ўжывалі. Апроч вышэйназваных, у доме ўраду былі і здзяйснялі актыўныя дзеянні ў адносінах да дэпутатаў падраздзяленні, ведамасная прыналежнасць і асабісты склад якіх следствам не выяўленыя. Наяўныя ў справе звесткі пра ўдзел у падзеях, што расследуюцца ваенізаванага фармавання органаў дзяржбяспекі па барацьбе з тэрарызмам кіраўніцтва КДБ РБ не пацвердзіла. Датычнасць войска ў падзеях у доме ўрада Міністэрства абароны адмаўляе. Управленнем ахобы пры прэзідэнце рэспублікі неаднаразовыя запыты пракуратуры пакінутыя без рэагавання. Касеты відэазапісу, выкананага ў зале паседжання Верховнага Савету, адміністрацыя прэзідэнта следству не перадае. Змест касету мае істотнае значэнне для вызначэння кола ўдзельнікаў падзей, што расследуюцца, вызначэння іх асобаў, ступені ўдзелу і магчымай віны і такім чынам выяўленні ісціны па справе. Улічваючы, што па справе вычарпаны ўсе магчымасці для збірання дадатковых доказаў следчым шляхам, кіруючыся пунктам 3 артыкул 194 працэсуальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь, пастанавіў папярэдняе следства па справе прыпыніць праз невызначэнне асобаў, якія падлягаюць прыцягненню ў якасці абвінавачаных. Канец цытаты. Такім чынам, Броліш пералічвае тых супрацоўнікаў сілавых ведомстваў, каго яму ўдалося апытаць, усяго 190 чалавек. Гэта далёка не поўная колькасць тых, хто знаходзіўся тую ноч у доме ўраду. Неафіцыйна Броліш сказаў, што было каля 600 чалавек. Але самае галоўнае, следчаму так і не ўдалося высветліць, хто ж былі тыя людзі ў чорных трыко і чорных масках, якія першымі напалі на дэпутатаў. Тыя самыя ведамасныя прыналежнасць якіх не выяўленыя.
Радыё «Свабода» перадае фрагменты новай кнігі Сяргея Навумчыка «95-й». У гэтым раздзеле пра тое, хто збіваў дэпутатаў у авальнай залі. Чытае аўтар.
Дык хто ж непасрэдна збіваў дэпутатаў у авальнай залі? Хто былі гэтыя людзі ў чорных масках і чорных трыко? Існавала некалькі версій, у кожнай з іх мела сваю аргументацыю. Казалі, што гэта былі супрацоўнікі службы аховы Лукашэнкі. На карысць гэтага быў той факт, што за 3 гадзіны да збіцця, калі начальнік управлення аховы Цесавец і начальнік службы аховы Лукашэнкі Каралёў спрабавалі выдаліць нас авальнай залі, разам з імі былі пара дзясяткаў маладых людзей у джынсах і скураных куртках. Іх удалося сфатаграфаваць Леаніду Дзейку, якія прыйшлі ў сектар прэзідыуму, дзе мы сядзелі, аднак ніякіх сілавых дзеянняў да нас не здзяйснялі. Магчыма, яны рабілі, так бы мовіць, рэкагнасцыроўку, вывучалі месцы будучых дзеянняў, а таксама і прыглядаліся да нас, аб'ектаў гэтых самых дзеянняў. Але тое, што мы перад самым збіццём селі ў той самы сектар, дзе і сядзелі раней, супадзенне, мы маглі сесці і ў іншыя крэслы. Дарэчы, потым казалі і нават пісалі, што сярод гэтых гарылаў у чорных масках мог быць і Лукашэнка, які не адмовіў сябе ў задавальненні асабіста нанесці ўдары па сваім палітычным праціўніку Зяноне Пазняку. Ведаючы Лукашэнку, я цалкам дапускаю, што ён мог бы выявіць такое жаданне. Але гэтая версія адразу падалася мне нерэальнай, і вось чаму. У часе аперацыі ў авальнай залі знаходзілася дзясяткі ўзброеных аўтаматычнай зброі людзей, і ніхто не мог даць ніякай гарантыі, што не пачнецца страляніна і куля выпадкова не пацэліць Лукашэнку ў лоб. З гэтай прычыны магчымасць прысутнасці Лукашэнкі ў гэты момант у авальнай залі выключалася. Кіраўніцтва службы аховы хутчэй бы адмовілася ад аперацыі, чым падставіла свайго патрона. Лукашэнка быў у сваім кабінеце за некалькі дзясяткаў метраў ад месца падзею, магчыма, назіраў за падзеямі па маніторы і ўжо дакладна прагледзеў потым відэастужку, але ў авальнай залі яго не было. Іншая версія, якая абмяркоўвалася, што дэпутатаў збівалі дасланыя з Расіі, магчыма, з Масквы, байцы некай спецслужбы. Першы аргумент на карысць гэтай версіі, што пасля начнога візіту Цесаўца і Каралёва прайшло амаль 3 гадзіны, і за гэты час якраз даляцеў самалёт з камандай чарнамасачнікаў. Такое рэальна, асабліва калі ўлічыць, што аперацыя магла быць распрацавана ў Маскве альбо з удзелам расійскіх кансультантаў. Другі аргумент. Калі збівалі Мікалая Крыжановска, ён крычаў, што вы робіце, вы ж беларусы, яго пачалі біць яшчэ мацней. У некаторых маіх калегаў было ўвогуле ўражанне, што людзі ў масках не разумеюць значэнне беларускіх словаў. Аднак падзеі, якія адбываліся ў наступныя гады, калі ўжо не загадкавыя людзі ў чорных масках, а міліцыянты, беларускія хлопцы, набраныя з беларускіх гарадоў і вёсак, жорстка ў кроў збівалі ўдзельнікаў масавых акцый і пры гэтым асабліва здзекваліся з тых, хто размаўляў па-беларуску, гэтыя падзеі паказалі, што нянавісць да беларускага зусім не абавязковая ўласцівасць толькі прыхаджанаў. У восень 95 году тагачасны выканаўца абавязкаў генеральнага прокурора Васіль Капітан сказаў мне ў прыватнай гутарцы, што першы намеснік старшыні КДВ Беларусі Валер Кец, сапсаваўшы адносіны з Віктарам Шэйманам, у той час сакратаром Рады бяспекі, прызнаўся, што збівала нас спецпадраздзяленне афіцэраў КДБ «Альфа». Аднак, сказаў капітан, паколькі гэтае падраздзяленне звышсакрэтнае, КДБ адмовілася прадастаўляць прозвішчы ўдзельнікаў генеральнай пракуратуры, што само па сабе ў прававой дзяржаве, канешне, было б незаконным. Праз некалькі гадоў генерал-лейтенант Валер Кес у адным з інтэрв'ю папрасіў прабачэння ў дэпутатаў апазіцыі БНФ і сказаў цяпер ужо публічна, што збівалі іх афіцэры групы КДБ «Альфа». Менавіта яны і былі тымі самымі гарылымі ў чорных масках. У чэрвені 96 года, знаходзячыся разам з пазняком у Варшаве, тады яшчэ мы не думалі, што гэта будзе пачаткам шматгадовай эміграцыі, гартаючы адну з менскіх газетаў, я апазнаў чалавека, які быў апрануты ў форму хакі. Такога ж колеру была ягоная кепка, які ўвайшоў у авальную залю разам з Цесаўцом і Каралёвым за некалькі хвілінаў да таго, як на нас наляцелі людзі ў масках. Пад фотаздымкам быў подпіс – новы начальнік службы аховы прэзідэнта Юры Бародзіч. 12 красавіка 95 года Бародзіч кіраваў аперацыю ў вальнай залі, а ўжо праз 3 дні 4 траўня Лукашэнка прызначыў яго начальнікам службы прэзідэнцкай аховы. Тады жа напісаў ліст у генеральную пракуратуру, адтуль на мой менскі адрас прыйшоў адказ, што мой зварот далучаны да крымінальнай справы. Толькі і ўсяго. Наколькі я ведаю, і пасля майго звароту апазналі чалавека ў кепцы іншыя дэпутаты, Бародзіча ў пракуратуру ніхто не выклікаў, ніхто яго не дапытываў, да адказнасці не прыцягваў, і ў момант, калі я пішу гэтыя радкі, ён усё яшчэ застаецца, як напісала газета «Савецкая Беларусія», адным з найбольш паважаных ветэранаў спецслужбаў.
Радыё «Свабода» перадае фрагменты новай кнігі Сяргея Навумчыка «95».
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці. Чаму слухаюць «Свабоду»? Прызнанні слухачоў.
Міхась Данько, Давыд Гарадок.
Падчас слухання «Свабоды» я адчуваю сябе па-сапраўднаму свабодным чалавекам.
Ігар Земляны, Днепрапятроўская вобласць.
Я украінец, але дзякуючы беларускай свабодзе, слухаючы вас, вывучыў беларускую мову. Вашы перадачы цікавейшыя нават за футбольны чэмпіянат свету. Таму нават падчас сусветнага футбольнага першынства слухаў вас щодня і ўвечары, і раніцай.
Васіль Завадскі, маладэчна.
Гэта ўсё роўна, што пасля лазні выпіць кілішак гарэлкі. І светла, і весела, і радасна.
Аляксандр Пекар, Старадароскі раён.
Праўдзівую інфармацыю пра падзеі ў Беларусі я атрымліваю толькі ад свабоды.